Þungavægtin ítir á rekk heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarpseimum og þó íslenski boltinn sé á enda þá hann ekkert á enda í okkur við munum ræða og töða íslenska boltan bara þar til að næsta tímabil byrjar enda alltaf að verða styttra og styttra á milli tímabila og undirbúningstímabil alltaf að verða minna og minna og náttúrulega íslenski boltinn ekkert búin því að víkingar klára ekki fyrir ný desember en við erum að sjálfsögðu mættir hér drengirnir Reykjavík Kristján Óli og Mikael Nikolásson hvernig höfðingin í dag?
Hann bara ferskur Góðan bolta með Richard í hátíðinu
Já
Lærið hélt, þannig að það styttist í sprettum við góð
Við átti það ekki að vera núna helgina Það síðist helgi
Jú, við vorum fullir, það var United og
Það ný helgi núna
Já, ég alveg til að hlaupa helgina
Já, ég ekki að gera raskat helgina Ég get alveg gert það
Já, flott
Ég bara fyrir fös eftir þá
Ég skal bara fara að setja þetta upp í kvöld
Flott, það breyti mig engu máli En ég ætla að gefa Kristjánu það Þó hann hafði oft verið í betra standi En gæðin far aldrei úr löpunum Það bara þannig
Nein Þeir gera það ekki
Það voru fleiri meistarar þarna líka Arna Gretarsson og fleiri góðir Magnús Þóri Mattíasson Og voru gamlar hetjur Farid Sato
Já.
Var hann ekki Íslandsmeistari með KR?
Held ég
Allavega
skipti við Van Dijk treyju Ég man eftir því Þegar við spilum við Celtic
Já, alveg rétt
Og hann tók nokkur hamaraðan í dag Og það skottar minn urði ekkit fyrir því
Júfli, hann skottastur maður
Já, hann var hörku leikmaður Og ég meina, hvað byrjaði Víking Ólsík eða ekki?
Ég kom í KR og fór svo í Víking Ólsík
Hann fór í Skagan líka
Já, hann byrjaði í
KR KR tók hann úr einhverju leiðan Það var svo góður í neðri dild
Sko, það skal bara kíkja
KR tók hann ekki á
utærendi Tók hann ekki bara úr Skagan
Hann spilaði mikið með Ólafsvík
Mér minna hann að byrja þar og var svo góður
Já, hann byrjaði Ólafsvík
Káur tók hann
svo fer hann í Káur
Við tókum hann bara sem
veist, Nei, hann var ekki skalum Hann spilaði með Keplavík
Málega það, við vorum bara að kaupa Við Káur ekki vorum bara að kaupa Við erum að þegar við keiptum voru að skala Nei, frá við úkinn Ólafsvík sko. En það var ekki alveg þannig en meistari Fór ekki kórdrengina líka Hann hefur ekkert spilað 2-3 ára
Nei, hann var síðast bara með Kitta Páls í KFK
Nú var vantalega á barnum og ekki á einu fótboltöðlinum
Já, Kitti rakan hörglinn, svo flest aðra þarna Herðu, talandi um það Þannig var svo sem ekki tannis ég margt í gangi En ég var að heyra það er sögur að Kristi Pálsson var ekki tættur
Nei, ég fór hann að skrifst þóna sáðan Hann sagðist reyndar að vera undir felt En það væri líklegt von morger
Já, þá vantalega að vinna hann í sporthúsinu farin
Já, það fer eftir
En neitt búlsítið sem kemur upp og verið ekki
Nei, ég meina þröstur búin að staðfesta þetta Ef hann allar að halda áhrum að þetta lið Þá bara rautt spjald Þannig hann það bara velið milli
Við þurfum að vera að finna nýjan sölustjóri í sporthúsinu
Sem er skellur sko Þröstur sagði þetta orðrétt við En þú vorum í golfi Þú tekur annað sumar Þá bara finnur þið nýja vinnu
Já, en ég skal lofa þér því Að kóngurinn voru bæða að vinna í sporthúsum næsta sumar Á fullu launum Þóttan hann mæti ekki neitt Og með KFK-lið
Já, ég meina hann á þetta sporthús bara Með hurðum og gluggum
Hann bara eins og ég að búin að segja því á fyrsta dag
Herðu, þungavægt inn að sjálfsögðu búði Netgyro Það er já, alltaf gott að fara bara inn á App Store eða Google Play Ná í Netgyro appið Byrja síðan að borga Nings veitingahús Ég er með þungavægtinni Heilsu dagar þessa mundir Það er þetta farin á nings.is Panta Og fær góðan 20% afslátt Við nota kóðan Vigtin Káf, síðast endur vaktina alla daga vikunar að sjálfsögðu fyrir landsmenn lúan alltaf opin til 10 á kvöldin það gott og svo að þetta Celsius Life Fit Mækarinn kom með Celsius
Já, það alveg komin í vinnu það alveg saman vaknuðu og
Fékk Mikael sendingulóksins
Já, ég var neitt ekki á staðan við vorum komið ég veit að Stjáni borið hann upp hver það var
Ég senti bara mitt fólk í þetta
En hérna, þetta allan ákomið Það kannski að taka samt tvær bræðtegundir einhvern tíma
það
það
ekki ekki
Nei, þetta mjög gott sko
Þetta hrikalega gott Herðu, svo sjálfsögðu okki Í kringlunni fyrirtækjahópar Ef þið eruð að hugsa hópefli Þið eru ekkert alltaf að pæla í föstum með lögutum Það alveg í tísku að hittast eftir góðan vinnudag á miðvikudegi og taka pílu tvo tíma og hella 3-4 í sig vakna síðan fersku deginum eftir okke.is er staðurinn og svo er það Ölver sem að stendur vaktina og það eru þetta deildabikarinn, enski deildabikarinn í kvöld meðal annars sem við ætlum að koma betur að á eftir Þannig einhverju United menn og einhverju Arsenal menn og einhverju púlarar sem að leggja leysin og Ölver fá sér nokkra kalda í kvöld og við erum ekki hér til þess að dæma Herru, við ætlum að koma okkur af stað og eins og áður sagði, við vorum náttúrulega með lengsta þungavægtaþátt sögunar, síðan við íttum á play, síðan 1. oktober 2021 á mánudaginn þau vorum að gera þetta allt saman upp en við náðum ekki svona komast yfir allt og svo erum alltaf bara strax komnar fréttir stærstu fréttastrákar byrjum upp í kór, Stjáni Ómar Ingi, hann er hættur sem þjálfur að háká Kvatti á Twitter búin að vera eitthvað 30 ár hann í kringum félagið bara sem gutti og þjálfari og þjálfu yngri flokkunum og hann hættir sjálfur hann var víst með samning á borðinu og þá fyrsta spurningin mín fyrst hann að hætta hann með eitthvað annað klárt eða?
Ég trúi eða ekki öðru en hérna, hann alltaf var með tilbúið frá háka það staðfest og hérna Hann hefur bara kallað þetta gott í sáum bara þetta tók á hann að falla þarna á laugardaginn og náttúrulega ekki
líka hvernig
hann fjöll já hvernig þið fjöllu og hann eða ég bara trúi ekki öðru hann lítur alltaf starfa áfram í kringum fótbolt en ég bara trúi ekki öðru og þá lítur hann eiginlega vera með eitthvað klárt hvað það veit ég ekki ég fór hann að velta
Er hann að fara í eitthvað aðstoðfjölar gegn mögulega?
Það eru öll lið nema háka og í efstu tveim deildum kalla sem
eru
með þjálfara og það eru margir þjálfara lausu Já, bara hún að velta þeinu, er mögulegi að hann sé að fara á í hlíðan enda aðstóð þrjóra hjá Túfa, vill Túfa hafa sitt eigi teimi? Ég, það eina sem dettur í hug, en við vitum ekki neitt
Það vantanlega ekki skilda fyrir Túfa
og þetta er þærist aðstóð þrjóra ekki í bransanum Borga vel
Hvar?
Á Val Já. Eftir hvað tíu mótnana, hann kannski ekki bara komin heimklæðan 2-3 Það bæti komin úr skóla eða hvað þið sem Þannig að þetta helvíti þægjast líf fyrir fjölskyldumenn en þau getur vel verið að haukupoll vera áfram ég bara velta steinum sko, við skulum alveg hafa þá hreinu en hann lítur að vera
Já, það ekki hætta í fótbolta
Nei, bara glemdi hugmyndinni
Hvernig horfir þetta þér, Mike?
Þetta horfir bara með mér að þetta ég held að þetta bara að horfir þetta ákvörðin ég meina, heilt yfir getur hann gengið stoltur á borðið sem meistarinn sjálfur að háká ég tala ekki sem háká yngur hvað hann búin að gera fyrir klúbin Þetta var slæmur endir en ég meina hann var bara ekkert með betar lið en þetta og ég meina þá þetta bara svona þú veist, hann hefði alveg getað að haldið svo upp að muna einu stigi þú veist, 26 stigi og þeir haldið svo uppi en hann var bara, ég held að vera komið þreytið í hann og gjösla búin að leggja líf og sál í þetta og ég, mér fann skrítið að háka á hafi þú veist, svo veit maður allir hvernig þessi samningu var sem lág á borðinu, sko, þú veist en trúlega bara eitthvað svipaður hann var með en mér svolítið skrítið að þeirra ekki ákveðið sjálfur að fara bara í nýja átt en kannski líka bara virðingu við hann en hann ákveður að hætta og ég bara skilða mjög vel sko, búin að vera í þessu allan tíma er hann íþróttakennari eða?
Nei,
hann
er að þjálfa líka
Nei, þú veist, hann hætti ekki einhverjum þjálfa yngjörflokkana hann var ennþá þjálfa 7. eða 7. lokku sumar held ég þannig að ég held sér gott fyrir hann að fara úr HK veist, það bara þannig hann búin að vera þarna í 35 ár og þannig að þegar þú ert tilbúin til að þjálfa hvar sem þá ekkit mála fyrir svona gæja sem búin að sanna sem sem fína meistarlóðsjálfur að fá eitthvað þjálfaradjóp sko. Og hérna þannig að þú veist, þið sjáuð ekki að þú veist, hérna, Óli Kristjáns hætti að þjálfa, þú veist, hann fær ekki eitthvað í 15 flokk breiðablik skilur en þessi gæi tilbúin að fara í hvað sem þannig að annarkvort og ef að Stjáni segir, ef hann ekki menn eitt annað þá verður hann alltaf að þjálfa eitthvað, einhverstað þarf hann að fá tekjur þá bara reddar sig því, það ekkert mál en svo held ég að geti líka bara holt oftur menn að taka þessi smá pásu bara vera bara með familjunni, fara út næsta sumar skilur og þú veist erlendis og bara fylgjast aðeins með þessu fyrir á utan og ég held að sé holt fyrir alla og þannig að ég held að þetta bara mjög skynsælega ákvörðin hjá honum að segja þetta gott með hákvæliði núna
Ok, hákvæðan það þjálfara hvert hérna, hvert er heldur að hákvæða sig að horfa Stjáni?
Þeir
er allavega þjálfara á lausu
Það er málið það þeir eru í góðri stöðu hvað það var þar að það eru sko fullt að þjálfurum á lausu og ekkit annað liða að berjast náðvila
Nei.
Í efstu tveim deildunum þarf að segja
nei.
Þannig að þeir geta bara þess vegna teki bara gömlu góðu atvinnu við tölum bara að tala við 3-4 og ég myndi að gera það
Já.
Bara, herri, Mikael, þú ert hérna með þitt CV og þína filosofíu síndu okkur, hvernig ætla þú að gera háka að stabílum hérna, bestu deildarklúbbi innan 30 ára og gefur bara mækari með
En þá getur Mike spurt á móti en hvað ætlið þið að gera á móti?
Já, sjálfsög
Það ætlið að setja eitthvað smá pening í þetta, ætlið að fara að gera þetta almennilega
Mike getur ekki einn á árunum, sko Það bara þannig og félagið þannig að sýna einhvern metnaði því líka Þannig að þetta rísa félagið, þeir að koma nýr völlur þetta 26 og aðstæðanirunni betri heldur en hjá breiðabliki því að það eru færið yðkendur Og aðstæðan fyrir utan, þeir eru meitt gervigrasvöll, það verður þá kominn annar gervigrasvöllur, það verður tveir gervigrasvöllur og einn grasvöllur og kórinn og allt samasta, Breiðablik bæði færalindi og svo, þú veist ég að fá auka gerðugarsni í smára og kópaðsett og fífuna að þá þetta bara topp, topp aðstæða og haukarnir þeir, þeir eru að kannski fara að hóta með alveg aðstöðu og ásvöldum með, með nýja húsinu sínu einhver tjaldbúður þar eins og gárókarnir segja
Allt að sama roki samt
Já, já, ekki inn í húsinu.
Ekki inn í húsinu. Mm-hmm. En
þetta,
ekki,
þetta, ekki þetta er spennandi.
En ég meina, er þetta ekki, Mike, er þetta ekki spennandi gikk fyrir þjálfara?
Var ekki höndi með einhvern lista þetta? Einhvern tíu manna lista?
Ég held nú að höndi tækinu bara alltaf sama listan, sko, bara og copy-paste, sko, þegar einhverju þjálfara vantar lið. Það eru menn á sig lista sem ekki að taka á HK. Ég meina, ég held að aldrei komið listi á hönda síðustu fimm árum og eigi og púrin sem er ekki á honum og þeir eru svona 130 listandir. En hann samt ekki ennþá byrjar að þjóla með stórlokk En hann gæti alveg tekið þetta Fyrst hann ekki byrjað að ráðu Held hann hafi bara ekki áhóði Rúna Páll ekki að fara hætt í fylki Og eftir allt harki sem búið að vera þar Það fara í Háká núna aftur Það held ég ekki Og minnst ólíklegt að Háká fari í Brynja Björn Sem varða þarna Náði samt alveg ágætt sálangri Þú veist En minnst það ólíklegt
Hvað þjálfari myndi bara
ykkur, Ég er alltaf Greta sem sé lang líklegast til að taka HK Ég ætla að spá því að hann sé lang líklegastur Og minnst líklegast það sé fyrsti maður sem HK og allan að tekka á Svo getur verið að það sé bara lítið jobb fyrir Arda Gretason Hann hafði bara ekki á hóði, það kemur ekki dórt Hann bara þjálfa Val og Breiðablik Erlendis, oft búin að tala að hann sé að horfa út Ég veit ekki hvort hann ætla að setja HK og CV-ið sitt. Ég veit ekki.
En ég meina,
er þetta ekki fyrstu deild? Ég veit
ekki. Bara líka spennandi, þú veist, eins og bara fyrir Adda. Ég meina hann ekki eins og staðan
núna. Nei, svo er annað sem ég ekki gleyma að þið spurðu á hann, okay, segjum að ég myndi tala við mig og ég segi okay, hvað ætli þið að koma með á borðinu? Það nefnilega máli sem skiptir máli líka. Ég veit alveg að aðstæðan frábær og það að koma nýr fótboltavöllur þarna 2026 sem að spila og bæta alla aðstöðu og ég hef nú sagt að ég farið í hérna svona túr í kringum HK og ég meina það ég var fljótari að fara í gegnum Old Trafford og nú Kamp heldur en HK hérna kórinn sko náttúrulega risa stórt sko og illa flott
já
og er allt til alls þarna en það samt hvaða stefnu hefur stjórnin þú veist ég meina formaður knattspyrnudeildar segir það í dag hann sé ekki eftir að ekki styrkt liðið fyrir Ómar í sumar ný fallin sko þannig að þú veist hver er stefnan þú veist liðið fer bara
ábyrg fjármálastefna
Já, já, þú veist, mögulega en þeir eru líka fyrst held og það mjög, núna og það
mjög... Arna Greta svo vorum daginn að hann var að hafna Karmi Jótissa Panopole Midion og kýpur í kýpversku úrvarsleitinni þjálfarinn þar fór og tók við landsliðinu og Arnar sagði takk en nei takk við þessu tilbúi hann eða hann
Róta öllum bombónum með það
Ég veit ekki hvað var en hérna, mandalega er þetta líka
ég meina hann náttúrulega stort nafn og með hann þjóla val og með veist alveg líklegt að HK tekja á honum en svona með hvernig Arda Gretas hann hefur verið so far, bara sínum ferli
HK hefur tekið stór nafn, Þorvaldur Örlygsson tók við HK
Já, já, en svo bara en það hefur eiginlega ekkit skipt máli hverjir hafa tekið við HK stærstu nöfnin hafa ekki endilega náð árangurinnum sko.
Nei.
Það er efnið
þeirra En allir þessi tíu gæjar sem komu bara þarna á þú veist að defa fyrir dag þeir geta allir farið upp með HK og þeir geta allir enda í áttunum sætti með HK í fyrstildinni, það er bara þannig Spurningin hvað er þeir að fá náðu þeir að tengja við stjórnina er allt í toppstandi mér svona út á við þú veist, hugsa maður þú veist, hefðu þeir ekki geta gert aðeins meira fyrir Ómar, ég meina, vildi hann ekki fá í klukkanum núna til dæmis kannski einhverja tvo sterka leikmenn eða það væri hægt
Hann var hérna einum evrópuleiki á Víkingi frá því að fá Svein Gísla það geta munna fullt
Já, bara einu sem þeir manda breysti og ég segi síðan hvar eru peningagæðanir í Kópavoginum þú veist, þeir eru íkáingar, flesti hverjir og þeir myndu bara aftur breyta stafnum taka háuð út að setja í eða inn þá verið íká Íslandsmeistari 2027 sko, það er bara þannig þeir myndu bara taka Víking, Val og Breiðabliku sem lega og pakka þeim saman peningalega sko það er bara svoleiðis og er málega það er enginn að setja pening í þetta þessum körlum og það þarf að ná í það
Mynduðu gera þið Arna Gretason kemur á borðinu?
Ég held að þjálfarinn sem komið að inn þurfa að hjálpa til í því og þekkja til og annað ég myndi halda það, ég veit eitthvað Arna Gretason ætla úr kópaunum
Býr við hliðin á kórnum
Þú er að spyrja náttúrulega bara þá gæja því sem eiga peningana en þeir þurfa að leita til Þú veist, og ég ekki að segja það en við vitum að það fullt af
Maður ekki ríkki með einhverja okkar ósugur um daginn ef Arna Greta sem myndi taka við háka kemur einhverjur þrýr alvöru monnýmennin
Mögulega, eru þið klárir í það Súleis að sagði hann Káur og Káur er búið að taka 13 leikmenn, misstýra og mismiklum launum örugglega, en þeir eru búin að
gera launum,
það Allir á einhverju launum og einhverju þarf að borga þau Þannig að hérna og fyrir það,
já, það er,
og fyrir það, já, það skiptir ykkur máli
að búa, gæja, að komi peningin
já, já. og svo fyrir þá var ég búin að taka Alex og hann hérna og hann Aron Sig sem kostið hann ekki lítið þannig að launakostið hann að Kári var eitthvað nokkuð hár en það er vonum ekki að ræða það en ég held bara að þetta snýst bara svolítið það sko að þú veist hver er stefnan hvaða leikmann verða þarna þú veist Arnari Grétarssyni held ég að sé alveg sama hvort sé koma einhver efnilegur strákur í fjórða flokk eða strákurinn Stjána sem mjög efnilegur í sjötta flokk sko þú veist hann ekkert að horfa í það núna hann vill gera þetta bara almennilega og ná einhverum árangri strax skiljið mig
fara allavega upp þá strax
Já, það þarf þá
þú veist að vinna á deildina
Já, það er
ég veit og ég hef alltaf sagt ég vil sjá HK bara keyra á þetta það hefur ekki verið
Nei.
Þú veist þeir eru með allt til alls nema kannski þekkinguna og reynsluna á að gera það að keyra bara á þetta því HK áalega er að búin að ná jafngóðum árangur á Akranes síðustu 10 árin og kannski gert það ef við tökum einhverja prósentuhlutal svo í sumar þá fer Akranes allt í henni eitthvað fjórðasæti eða hvað sem það var, fjórða og fymta sennilega eiginlega bara því þetta Akranes það bara hefðin skiljið hvað ég meina fymtsæti, bara því það hefðin en ég meina, fyrir, í fyrra var HK í efstild og Akranes í næstu efstild og HK með betarlega en Akranes í fyrra Það ekki lengra síðan
Mami.
Þetta bara hefðið og það vantar svona í ákvæð Ég talaði með þetta á fjölni líka á fleiri liðum sem eru með stóra nýttkjöndu og góður yngri flokkum og annað svo kemur í meistarlokk þá alltaf að fara að spila ungu gaurunum allt í lagi en það þarf uppöldum en það þarf, þú veist, einn, tveir leikmenn í glugga og núna þeir eru auðvitað haldur sér uppi Þannig að ég myndi halda þér myndi tala fyrst við hann en ég veit svo sem eitt hvað alltaf að gera, ég veit eitt hver í stjórnandinu
Það herra kvöld HK á föstu daginn, spurningur það búið að gerast eitthvað fyrir það
Nei, þetta kom ekki í ljós þar, mætir höfðingið þangað
Það verður að reyna að ná höfðinginu mín þar, já Badna amali samt á föst
Alltaf höfðingi gangi frá þessu þar
Já, það aldrei
Það að vera geggja að geta tilkynnt
Það aldrei að fara að gerast Ég sammála stjána
Ég held að taki sér alveg tími í
það Ég menn af hverju eiga ekki að gera það
Jú.
Móti var bara að klára stjóður
Og það var fyrsta deildin byrja sem ekki fyrir ný mæ Sko
eins og ekki gísið alltaf Vanda sig
Já, ég menna á fyrsta Og þetta náttúrulega öðruvísi fyrir HK og Fylki Heldur en hinliðin sem eru að fara að spila móti á næsta ári þau náttúrulega eru að undirbúinnstímbil eru aðeins öðru eins og þeim þau enduðu móti miklu setna en byrjaðu á sama tíma og hinliði nú næsta ári þannig að meðan að ég reikna með að núna bara í næstu þarnæstu viku fari flestlið en æfa þá er þú veist HK og Fylki aldrei fara að gera það
og hvaða lið í fyrstu deild á næsta ári eru verða með úst, ætla sér upp eins og staði núna
ég myndi halda HK og Fylki bæði ef ég ætta
Keflavík
alltaf
og Grindavík og Fjölnir
ekki Fjölnir
nei, held ekki Fjölnir
já, ég segja þá að hann hérna þjálfarinn hvað þetta nú Úlfi hann hefur alltaf verið mjög kúa kröstur og komst nú helviti langt með sumar að muna einu stíði hjá honum eða tveim að bara sokka okkur almennilega en hann varð ekki á endanum þeir eru búin að missa náttúrulega líkil menn fleiri segir Stjáni þannig er ekki komið út ennþá en ég myndi halda Þórakuriri Það er ekki, ég tók langa fund, síma fund með Siggo sko í síðustu viku og það er ekki, það er no mercy þar núna sko
En hann byrjaði að ræfa
Já, ég meina það bara rétt að vona það hann sem byrjaði tvisvar á dag það, Ég sagði það Nei, þeir eru eitthvað aðeins byrjaði bara að lifta og eitthvað svona Þú veist, ekkit byrjaði þannig en það er bara, þú veist, þar er ekki, það er ekki tíunda sæti aftur sko
Nei
Og síðan eru bara Grindavík mun bara örugglega mæta með ennþá betra lið sko á næsta ári Já, þú veist, ennþá dýra lið og hvað sem verða það ekki en svo alltaf bara kepla í kvilkir og háká sérstaklega þessi þrjú lið að þau ætla sér öll fyrsta sætið og ég held að sé krafa í öllum þessu liðum að taka fyrst sætið
Já.
En ég hef aftur á móti meira ágjur á liðum eins og ír og svona sem gerði flotta hluti sumar að það eru ekki alveg af gott á næsta ári sko
Það var aftur að koma í ljós, herðu höfðingi það er smá heimavinna frá þér að tala ykkur svona, eitthvað smá kurr á meðal stjörnunar
Ég, það eitthvað smá ves Stjartan er búið að vera með hérna, það eru menn að fara út þarna úr stjörnunni og, en einig einn sem við farið fengum alveg pening er ekkert Aron og svo núna í síðasta leik tímabilsins er Guðmundur Kristjánsson settur á vinstri vangin það sem að, og fjórir kantarar á bekknum með ekki hóp
Ótrúlegt
Já, það það Guðmundur Kristjánsson er frábær leikmaður og fyrirlið stjörnunar
Hafsendi,
já, eða var djúpi miðum maður Hann hefur eitthvað spilað bakur í sumar líka En þetta var svona korti sem fyllti peringsmælinu það er víst mikil óanægja þarna stjörnunar Það er áfður einhverju vegferð En það er eitt gæði sem veit hvaða vegferð það er Og það er hérna Helgi Hrannar formaður Og hann
Mér er ekki þjálfverðin
Fær reglulega viðtöl byrt á stjörnusíðinni sem að bróður að stöku við hann þannig að þetta svona því að þeir fóru í Evrópukeppni fyrra voru nálætti já, en fóru ekki og þetta munar alveg og stjóður að sækja samúl Kára landslismann á alvöru launum þessir guttar að fá stjarnar að borga sem guttum bara eitthvað klink sem eru samt líkir menn í liðinu það þeir bara vilja fá smá
ég meina, það voru sex menn í byrjunlega stjörnunar í síðasta leik sem voru þrítjúri eldri, sko
Ná,
já, og það
og líka það í byrjunum móts voru eða bara átti að nýju leikmann gamlir
og hvernig það líka, og svo það hvernig ferði í klefan þegar þessi reynsla farin út með þessum þreja mönnum sem eru farin Hilmar Árni, hann lenti í einhverju orðaskaki við Jökul í sumar og þess vegna hættur, hann framleiki samningi sinni í sumar, svo dettur hann út á liðinu og það bara þetta komið gott hann var framleiki sko til 27
Já, ok
Hann er 33 ára næsta ári
Já, já En tjekkaðu bara KSI.is Hilmar Árni Halldórsson hvaða samningur, það var nýji samningur
Já, svo hann farið nú Jói Laxdal Nei, Danni Laxdal og hérna þetta Og það verður bara að segja þess að þótt hann sé nú hefði oft gasbrandi hérna og göngu hann að Þorkell Máni sko, hitt og þetta og nú, eins og hann segir nú okkur allir bara að segja saman með hann að kannski 10% að þessi kemur upp úr honum eitthvað að viti, hitti bullshit en fyrst hann tala nú svona okkur sérstaklega þér ekki tala ekki svona vini mína og fá þau bara beint í andliti sjálfur en ég elska þig, ég elska hann líka ég mest hann topp maður, mikið búlsitt en ég ætla samt, þú veist, og hann var svona ekki að tala mikið þetta, ég bara hjó eftir þessu að það búið að setja svona hans sem mér finnst hafa staðið sér mjög vel með stjörnunni mjög vel, kraftmikill, hann leggur upp mörg, þú veist getur skorað hann fór algjörlega í fristina í restina og hann bara að spila 2-3 mínútur í leik
8. maí skrifaði skrifaði hann undir samning til 2026 16. november 2026 já, Hilmar Árni
hann bara hættur að þjálfa eitthvað inn í stjórnum og að gert eitthvað díl við hann en eins og með Robert Trollstad það ekki séns að hann sé að sjáttur að það væntanlega einhverju fleiri og þetta mjög spes að Robert Trollstad í svona leik eins og á móti FH sem voru eiginlega vissir að myndi ekki næja sigurinn Þegar Valur myndi nú sennilega taka jafnteflið fyrir utan það að þeir eru ekki að veikja lið með hann inn á ungan strák hvað, 20, 19
19 ára
og á bekkunum með Guðmund Kristjánsson á vinstri kantinum ég veit að Danni Laxdal þurfti að byrja hennar leik
Já, það er komið Danna og Guðma í liði sko.
Já, en að því að þegar liði var
sett Danni þurfti ekki að byrja, hann var alltaf að byrja leik í
sumar Málið þegar það var sett upp liði fyrir hennar leik og ég sá textalýsingu á þessu og þá var að tala um að Danni Laxdal var á vinstri kantinum Það greinilega gátt ekki lesið sko, hver var á vinstri kantinum Þetta var svo furðulegt sko. Svo hefur Guðmi Kristján svo, Svona strákur er á bekknum í svona leik og fær 2 mínútur og leikur er þar á undan var á móti
Breiðablik
og þeim vantar mark þar 2-1 undir Sigur þar hefði náttúrulega komið í Evrópu og þeim vantar mark og hann fekk 2 mínútur að enga mínútu hann og einhver eittver Haukur Brink
skorum okkur mörg
hann er ekki hóp allan í síðasta leiknum ég held ekki þar síðasta heldur
hann er ekki hóp Breka Baxter frá Selfossi
Já, tók hann frá Selfossi og það var nú bara fyrir aumingiskap Mike og fleiri að maður þeim var ekki veitt meiri keppna enn í fyrsta heldinni en annar heldinni en hann var mjög góður þar, var að spila allar leik í byrjunum Bjarna Jó ég meni að hann átti framöndan úrslitar eitthvað lögutarsvelli sem er bara gaman fyrir alla Vist, hann er ekkit of stór maður fyrir það þótt að sé í neðrdeildarbikar hann er með einhverja 10 mínútur Haukur Brink og dottirn og hóp og ég nenni bara ekki þessu bullshit í lengur hvað stjarnan er alltaf að spila ungum leikum enum eitthvað sem að kjafta þetta er bara kjafta sorry
Amen, segjum við hér, herðu tíðindi höfðingi Eiður Aron búin að nýta sér uppsagnar ákvæði hjá Vestra og það hljóta eitthvað lið að horfa til hans
Já, en hann náttúrulega bara væntalega vill bara að fá hærri laun hjá Vestra og hann var alveg leikmaður tímabili síðan og þá það bara sammi að fara að láta einhverja dagaróður að báta að fara eitt og túra í viðbót í skjóli nætur og ná í smór kes þetta ekki flókið og menna, það hlýtur að vera keppi kepli hjá þeim að haldun
ég trú ekki ja, að þú veist Eiður Aron hann áður alveg skilið að vera valinn besti leikmaður vestar og svona þannig að þeir rifið sig upp hann eftir að ankomu meiðslum en það var mikið meittur og ég held svona að þetta sé gamla triksi samt svolítið og þetta er triks sem er búin að sjá í 30 ár að hann hafi verið valinn einmitt til að reyna að haldunum en ég var bara að sjá mynd áðan auðvitað sáuði seinna áleikin hann að ég vestri á móti hverjum helgina
Fylki
ég var að sjá mynd áðan sami byrjaður það var eitthvað annar reyndar sami var að setja eitthvað statusinn mynda einhver æfingu þarna þú veist þegar ég bara ekki að sleppti að leggja þetta er ekki upphitað eða hvað
Ég held að það var lagður upp það það sem ekki búið að græja og tengja og...
Það ekki bara kvöjón En flóðlús, ekki komið flóðlús
Það ótrúlegt
Ég held ekki
En það ekki flóðlús á hinumvellinum
Já, hann bara ónýttur það ekki
ég Nei, það settu nýtt
hann, á hann Já, hann ekki, ég veit að ég hann uppbyttaður Nýjavöld
Nei, hann ekki uppbyttaður
Það alltaf snjóraðna stjón
Já, já.
Það bara þannig
Og það var nú alla leikvægt í setni áleik
Ef þetta rétt hjá Stjána sem ég kemur ekkit óvart að leiðin svo vikingur og hvað sér breiðablik Nei, vikingur og valur Væru að, veist, eður aðru lapparinn í hofsendinu vikingu og val
Já
Hann bara það góðu leikmáður
Já,
ef hann heill Ef hann heill, ef hann heill í hausnum Og svo ef hann það þá lappar hann inn því að eður aðru frábær leikmáður hann búinn að vera í vesinni með hausinn á sér og auðvitað með meiðsli og annað því að við vitum það allir, það ekki tveindamál þetta bara frábær leikmáður, veit besti hafsendin í þessari deild og fer hann ekki frekar í val hann lappar hann liðið þar, besti hafsendin og fer hann ekki frekar þanga bara aftur nýst í orðn og allt voða líeglað í staðan fyrir að vera í vestra og þú veist, með þessar aðstæður en að vera hann í vetur
Já.
Þannig ég veit, ef þetta er réttur Stjána og ég meina, ef hann á lausu ef ég væri þjálfari í einhverju liða, þá myndi ég tala við stjórnum og segir, getum við tekka á hann
Já.
Og Davíð Smári ég hef bara róskili, ég bara gerði frábæra hluti með hann, þú veist, og hann bara tók þetta alvarlega og gerði þetta eins og maður og þú veist, það bara, ef hann hefði ekki komið hann inn á, eftir með Ísli, þá það aldrei haldið sér uppi, sko
Það góðbundur Það herðu, Kristján Káringar voru að horfa eiginu að fögru
Já, þess sóttu eitt spænskan á eiginu og sem var besti maður eigimann í sumar fýtt miðið maður og Óskar hittur að sjá hann sem hérna, startar á næsta tímabil það getur ekki hann að verið og prest líka ég, mér stið svo líki leikmenn sko. Þannig að
Breytvillan.
Ég laka bara til að sjá þetta lið hjá Káur bara hvernig fyrst ætluðu verða
allir, 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 það alveg vera að búa til nýttana alveg það bara ekkert að gamla sko. Ég vona nú reyndar að leifa Aroni sig að fljóta með því að hann allir besti fótboltamann sér deild og ég verð trilltur að Luke Gray litli vinur minn fær ekki líka að fljóta með ég held að engin annar fá að fljóta með ég held að sé bara henda öllum út hann ætla bara að setja gjössalega sitt mark á þetta en ég veit ekki hvort að Óskar hafi fengið bara Það orðir á þessum fundið hann var ráðan hann fengið bara ykkur þrjú ár en hinga til síðan 1981 síðan ég byrjaði þarna þá hefur það ekki verið í bóði sko. Og fyrir mig sem stuðningsmann og fyrir Óskar sem stuðningsmann allan þetta tíð og aðra þá hefur það ekki verið í bóði sko. Fá okkur díl bara heru, það eru þrjú ár sem hefur til að koma okkur í Evrópu það er bara, það skiptir engu máli hversu lélegt káarilega var á sínum tíma það var allt trillt ef við börjumst ekki meistaratitilinn sko. Þannig að En þessi leikmaður frábær Ég meni, ég var að tala við þjálfara í vor sko. Það að ég er búin að sjá hann að strák spila tvisa þrisur Það er eina ástæðan síðan spila Ég var að tala við þjálfara í vor sem var að segja mig frá hann og segja mig bara að IPA færi með langbesta leikmann í deildin og væri bara meitt spónver á miðinu sem væri í geggjör og hann er virkilega góður sko.
Fann hemmann
Hemmi kongurinn, ég veit ekki En hemmi, getur hann ekki tekið við háká?
Hann var ekki, hann var á listanum
Hann var á listanum, hann meðist hann alveg geta
tekið Þetta var ekki copy paste listi að herði, sko
Nei, svona ef menn ekki að þjálfa
Svo varum við sín gamla læri sín
Dragan
Dragan,
Er það eitthvað að sjáttu?
Ég held ekki
Fyrir HK? Já, ég meni, sko, þú ertu tíu þjálfara hann
En það er bara startkostnar og hann suður, það er að leiga fyrir hann íbúða 350
Já, hann er náttúrulega ekki að þjálfa Dalvík lengur, ég veit í hvort að búi það lengur að hvort ég held sér fluttu suður, ég held það held sér fluttu suður og ég get bara sagt ykkur það að þessu tíu gaurum sem voru þarna að því ég sagði nú að þið get allir hent í fyrsta sæti og allir hent í áttunda ef ég sem að þú telur líklegast að ná í liðin í topp 3 þá myndi ég segja Dragan en málið það að hann bara ekki að lifa stórt nafn og hinn en málið það að hann ekki lélegri þjálfari heldur en neittn af þessum gaurum sem þarna sorry, það bara þannig en hann erfiður og ég veit ekki alveg hvort að hvað hefur kallað strákan í HK
Fyrir nú ekki að segja pappastrákar
Pappastrákar, Kristján Ólega ég var nú meitt þarna
Mömmustrákar
Nei, bara þú veist hvernig þetta er í dag Ég veit ekki alveg hvort að hann hendi inn í það umhverfi en það þarf að herða marga hverja hvort sem sé háka á einhverjum öðru liðum og Dragan mjög góð þjálfari en auðvitað hann umdeildur eins og flestir góð þjálfari eru og það bara þannig en hann hérna geta alveg tekið þetta
Hvert Ólfur Sigurjónsson fara? textunum?
Það góð spurning, hann alltaf sagði það bara
Hann leta hann að heyra
það? Já, hann leta svolítið að heyra það, þau eru ekki að tala við hann nú snemma og annars líkt
Ég bara líka let Halldór Árnason að heyra bara deginum eftir úr Íslameistarar, þau eru bara reynt út bara mjög ósáttur um hans pill í þeirna
og hann skildi það samt
já, já, skildi það samt
auðvitað, menn sem eru búin að vera hérna, leikirmenn í Íslandsmeistaraliði og hérna, komast í Evrópu marg oft og atvinnum maður og allt heldur að, og 29 ára heldur að hann, bara, ef hann sáttu við sér það bekk þannig að bara endilega farið heimdýrn og vertu þar sko.
Þetta ekki sexa sem valsmenn getu hótt í?
Hann geti nota, nýst öllu liðum, það bara þannig og hann verið þrítur næsta ári hann var heill, hann var eitthvað
hann ekki eldri þetta nefnilega sko
nei, nei, hann bara sem magna 95
hann bara búin að vera svo rosalega mikið meittur sko ég sagt þér að sögu hérna og sagt þér að mörgu stöðum að ég 95 árgangi breiðablik sem var frábær árgangur og ég sá hann að strák spila nokkra leiki í fimmta flokka sínum tíma og Jú, jú, eflaust var Kolbeinn Sigþórsson betri einhverju skilur, ég man eiginlega ekki eftir betri leikmann í fimmtálokk heldur en Ólafur Sigurjónssyni sko og gæi líka eðlilega hann var frábær í fótbolta og hann leit líka út fyrir öðru flokk sko, hann búin að minka síðan í fimmtálokk sko, hann minni í dag, hann eins og Heimir Guðjóns og Ólafur Sigurjónsson þeir minni í dag heldur en Ólafur fimmtálokk sko en hann var ekkit, manstu eftir honum var ekkit eðlilega góður sko og hann bara leik skilningurinn í fimmtálokk var bara í einhverju allt öðru leveli En síðan bara síðust, og þetta frábær leikmaður, ég sé, hún sér þetta ekki, Ólafur Sigurjónsson oft tapa boltan, en hann búin að vera rosalega mikið middur. Það áætt að taka hann, en þetta topp gæi held ég, og góðurinn í hópinn, og ef hann heill og spilar, þá var hann virkilega styrkur sem flest
liðið. Ég hefði pottið nú að liðum eftir.
En hann vill örugglega fá okkur smá seðil, sko.
Ég er lega.
Já, það sann smá áætt, hann ekkert búin að spila það mikið.
Þá bara sem ég að við hann play as you play.
Já,
play as you play.
Þegar ég myndi taka hann, en það ekkert að taka hann á okkur 500 kalla mánuði skilur við, þú veist svo spila kannski bara þrjá leiki en það komur óvart þegar hann sagði þetta hann væri búin að vera heill núna einhverja þrjá mánuði
Já,
það komur óvart ég held að hann væri, ég var bara búin að gleyma honum ég held að hann væri bara meittur sko hann er ekkert komur í sögu sko
Það er nefnilega það drengir Kristján Guðmunds og Matthías manns að færa okkur yfir í kvennaboltan Þeir munu stýra val saman kvennaliði vals Kristján Guðmunds og Matthías Guðmundsson Pétur Pétursson sem sagðist hafa hætt en Stjáni Sagan var önnur
Já, það bara þannig, hann var rekin það bara nákvæmna þannig og það var eitthvað tilkynningum að þetta verið samkomuna það bara þannig, það valsmenn rifi í gikkin fræga og það bara þannig að þeir eru að tjálta heldur betur stjart núna þeir að ná í tvo aðalþjálfara annar var hjá Gróttu og hinn var hjá stjörnunni og þetta kostar í, það bara þannig að nýja stjörnunni val bara ósátt við það að vera með þrefalt meira budget en breiðablik en tapa titlinu til þeirra það var
ástæðan fyrir greinlega.
Það sveið og því náttúrulega því á hlíðarenda því eru með það jafnbreytti stefnaða niður frá sem meitluð í stein og
ég held nú að það er að fara að kíkja eins á jafnbreytti stefnaða hvort það sé ekki vera hygla konunum aðeins fram með kallmennina þarna núna
Já.
Nei, ekki segja svona. En ég get alveg sagt ykkur það, ég held að þetta snúrist ekki það sammála Stjána, ég held að þú veist, það kom náttúrulega frétt hjá Hödda, við erum búin að tala um hann okkur sem við þætti einn okkar besti maður, ég senni okkar besti að hann hefði bara verið reikinn, hann talaði bara reynt út með það, einu sem þorði Þeir koma aftur og Pétur fer upp í fyrir flugvél Ég er hætt, það var samvegilega okkur bara bless, ég farið til Spánar Ég þekki náttúrulega Pétur Pétursson Hann er ekki maður margur orða, hann nennir ekki viðtölum Því að við sé viðtölum hann Þannig að ég hugsa, ok, hvor hefur rangt fyrir, rétt fyrir sér Er valsarnar að ljúga Eins og það gert oft Eða er Hötti með allt niður sig Svo bara þeir í sákari voru ráðunir sem þjálfarar Þá var enn eitt sigur í lífinu fyrir Hötta á pottið ríkin það bara þannig, þeir voru með þessa gæja klára eins og Stjáni segir það þeir fóru ekki eins og háká núna sem það bara fyrir eitthvað þjálfarleit og eitthvað bara með tvær algjöra kanónur í kvennabolta, klárlega báði sem aðalþjálfar þetta var löngu klárt ég held aftur á móti ekki að ástæðan fyrir þessu sé að þeir að tapa titlunum til Breiðabliks Breiðablik var með gott lið og styrti sig vel þarna í glugganum og þetta fer í úrslita leik valið fæða döða færi í restina það er ekki að stólið svo unni titilin það held ég ekki verið málið ég held að úrslita keppnin hafi verið málið menn að Breiðablik var að vinna leikina 5-6-0 á móti liðum líka sem hefur ekki neina keppa þá var Valur bara í vesinni hverjum einasta leik og hörkuðu þetta áfram og ástæðan fyrir unni ekki vendanum það er unni ekki eitthvað þróttaralið því sá hana bara hvernig það var að kalla megin þessi liðin voru enga innan ennissu eins og FH og svo hinum megin fram og eitthvað svona lið það bara svipa hvenna megin strókar og Valur var að harka á öllum þessu liðum öllis lið, það ekki Evrópa, það var ekki að berstu þriðasætti þar öllis lið, fyrir utan Breiðablik og Val höfðu enga keppa frá fyrstu sekund það bara ekki tala ef mikið það og kalla megin stórfurðuleg úrslutakeppni stórfurðuleg, hún sé þarna því að það allt of mörg lið í henni Valur var í vandræði með öllu leikjun þær voru bara að harka sér 1-0, 2-1, 1-1 á móti þrótti, menna Stjáni og félagar bara þær hafa bara sett í fimmtækir bara 6-0, 5-0 ég seldi honum eitt þarna frá austan og það bara, þú veist, ég held að það sé málið það menna það bara hort, herðu, þetta sé úrslutakeppni bara ömurleg
herðu, áður en við kveðum Ísland Kristján, þú ert okkar maður upp á Skaga það er svona smá, hvað, gamli skólin versus nýja skólin?
Já, það er smá barda hérna, nýtt geggjað hérna, vallastæði og gervigras og allan pakkan og nýja stúk og ég veit ekki hvað og hvað þá semst að fara það er búið að samþykja held ég að hérna
það er búið, 9-0
já, hérna, 9-0 í bæðastjórninni og hérna ég held að mín maður Pungþór sé nú í stjórna þá að bæðastjórnina, það var það allavega og hann veit hvað að þetta saga, hún var ekki það var ekki strikað yfir hann að þú færi völlin og snúanum sko en það vill gamli skóli meina, Gaugi Þórðar og Gunni Bakari og þessi gæja
Óli Þórðar,
þeir krota allir að undir en svo bara Ísak Bergmann Jóhannes Karl Gunnar Heiðar Þorvaldsson sem nú komið með sinn her þarna uppbyttir og Hákon Haraldsson og Arnór Sig mammas Arnórs, það er alvöru nöfn þarna sem er rita undir þetta og ég, eftir að hafa skoðað þetta og aðeins skynnt mér þetta, þá er þetta eina vitið fyrir Skagan titlandi fara ekkert að Skagan, við leikir bara aftur á mölin að gauja og fylga þeirra, ég veit ekki alveg hvað
Langasandi bara,
já, bara spila Langasandi og æfa þar hérna fram á vor, en þetta bara geggjað hjá Skagan og þetta mun ekki kosta félagið sko bærinn að fara borgið allt og þetta verður ein besta aðsta á Íslandi ef ekki svo besta
að, já þetta... þeir þurfa bara að laga þú veist aðstaðan hjá Skagan þú veist þetta rísa svæði aðstaðan ekkit góðan ég meina ég veist ég elska grasvöllir hann og ég myndi náttúrulega vilja halda okkur að vellum sjálfum og það þú veist þú getur sett end þú veist þetta ekki svo víkisvellinum þannig getur þetta endalaust áhorfendum sikkurum með no plus flottur völlur gras og allt það, þeir eru með það svo eru þeir með höllina, þar fyrir aftan eru þeir bara með eitthvað tún þú veist, grasið það eru bara eitthvað tún og eitthvað vænt að vera æfa á þeim og fulla á sumrin sko. Og náttúrulega spila á þessu móti sjöunda flokku öllu því vænt að og ég, meni, ég var að spila sjálfur eitthvað tíma settir þarna 1-2-3 leiki í yngur flokkum þú veist, þú veist að spila ofta aðalöldin, maður að spila 1-2 leiki þar og Ég meina svefnherbergi mitt er mun stærra heldur en búningsklefarnir á Skaganum sko.
Það er tvo klefa.
Ömulegir búningsklefar. Og líka bara hjá heimaliðum.
Það er að gera nýja klefa.
Já, þú veist, þetta var að löngu búið og þetta er bara að, þú veist, bara félagsheimilið á búningsklefarnir á Skaganum er bara að grína þetta sé ekki löngu búið að búa nýtt til. Þannig að það þarf bara að nýta þarna og
en ég skal snúa á vellinum.
Alltilega snúið sér vellin en já, ég ætla að hringja Óla Þórðar og við tökum smá fund
Kallar hann þig ekki Kækil?
Kækin Kækil En mesti Kækil var nú Óli Þórðar sko. En hann og önnur svo getum við tekið annað þáttið það kannski á morgun en máli er bara það, ég hringja Óla og við fáum hybrid á þetta og þá var þetta upp á tíu
Herri, nefnilega það Stjáni er eitthvað að gerast meiri slúrinu hvað að vera að tala með eitthvað gauta eitthvað
Já, og víkingar segja að hann geti bara 15-20 marka maður í sér deild
Víkingur ekki
já. Já, og hann er hörku leikmaður
Samalí
Og ég sjá hann í ég vil væri til að sjá hann í eftir deild það bara þannig en það er að sjá hvað getur vel verið hann bara hætti eða úst, hann alltaf var að prófa það að búa að liggja í honum í mörg ára að koma og hann vildi bara að liggja
sér hýlugum Hýtra að fengi blóðpó tannin í trú ekki öðru sko
Hann fekk alltaf að blóðpó tannin í fyrsta leika þú mútið breyða
Ég meina það eru fullt að liðum veist, ég tekkaði sjálfur á honum þegar ég var með Njarvík og eru fullt að liðum búið að tekka þessu gæja þú veist, segjum að ekki bara ég sko alveg pottet einhverju svona 20 þjálfara síðustu 5-6 árin að tekka þessu gæja sjá bara alltaf, herðu, er ekki eitthvað í neðri deildunum kom alltaf sama nafnið 30-40 mörg, auðvitað tekka allir á honum skilur, þú veist svo loksins tekur hann skrefið sér hvað hann er að gera, með HK ég meina þá hlýtur hann að að hamra játni anskotir hafið það stundi, trúi ekki því þessi gæði getur verið í mjög mörgur liðum í afstild
Herðu, til England hann ætla að vera að spila í deildabikarnum en náttúrulega stæðstu fréttnar Erik Ten Hag var rekin á mánudag með svo kannski já, menn voru svona bara farin að bíða eftir í hvenar yrði gott og United reyf í gikkin lítið annað í stöðunni strákar en Ruben Amorim efstur á blaði og United ætlar að borga þessa klásúlu hvað getur þessi Amorim gert?
Hann getur gert ýmislegt það bara þannig en það verk að vinna og minna, ég sá nú bara samanburð á síðasta tímabil Ten Hag með Ajax og síðasta tímabil í honum með Sporting að þetta Premier League annars skrýmsli heldur en hollenska eða portugalska úrvalsdeildin en ég held að þetta sé samt tilraunarinnar virði hjá félaginu og þetta hlýtur bara að gerast núna fljótlega þegar náttúrulega alltaf þegar United annars vegar þá þarf náttúrulega að mjólka heldur betur og borga einhverjar 5 miljónu punda fyrir einhver aðstoð þjálfara og eitthvað svona kjaftaði en til fyrir ekki betra en þeir þurfa þá sannlega að reka rút við nokkar sem að fara að stýra sinni fyrsta leik í kvöld og þetta það vona að leifa okkur að dreyma þessi með að við getum jafnvel unnið tvo byggar á þessu tímabili og klári lestir í kvöld en þetta var náttúrulega bara þegar hann ekki búin að vera dead man walking frá Já, ég veit ekki, allavega
Hann hefur slum orðað þannig, hann heldur betur búin að fá tækifærin
Já, já, og það sem búin að eyða og hvað að tala með
þeirra
X-leikminn hafi kostan að starfi og hvortleis Kaupin voru bara ömuleg Mason Mount og Anthony, 150 miljonar punda þeir
Það bara hræðileg kaup
Það bara hræðileg kaup
Það bara tvö vestu kaup í sögu elsku úrstildana Því mjögur, ég bara búin að gleyma Mason Mount En það bara þannig að Reyndar, ég að sjá þetta frétt á Sky Sports sem að tala og þeir vilja hann verði þegar klára þess að 30 daga fara allan ekki fyrir hann í landsleikja pásunni því það rútmundu að vera með liði næstu tvo leiki deildinni, einn Evrópuleik og svo leikinn í kvöld og við munum að Carrick fekk 3-4 leiki, það var ekki nema 100% rekord og ég rekna með rútarinn myndi gera það sama ég búin að taka það ákvörðun að tjá mig ekki dummita þennan nýja þjálfara því ég nenni ekki að sitja þetta er hálft ár og vera öskra á hann, því ef ég ætla öskra á hann þá ætla ég ekki að vera búin að tala hvað þetta sé eitthvað geggjaði ykkur og Stjáni getur gert það og fara svo að fá menn fara að spóla tilbaka og finna klippurnar þegar maður var að segja þetta og hitt en einu sem ég segi að hann bara ná frábærum árangum Sporting en bara mjög svipu um árangum Sporting og Erik ten hann náði með Ajax það bara þannig, þetta ekki flóknar en það
Nei.
Og Þetta áttundi þjálfarinn eða sjöundi eða eitthvað síðan að ferga svona þetta Pressa hann verður ekkit minn á honum en hann tekur við góðum að fylgta hvað fínu leikmannum þarna Ég bara veit ekki Ég eins og sé, ég ætla ekki að tjá mig að sé hvað Það eru menn að senda á mig sem eru búin að vera í kampaðinni frá því í gær, ég nenni ekki að nefna nöfnin Það er alltaf fáru veikir í United menn sko. En ég ekki þar sko. Þetta verður bara komið ljós og...
Þú heldur alltaf með báðulum í hvað Man United og Leicester
Ég vissum ekki að vera að spila en það gott að við mæti þeim bara strax og þarf að mæta þeim bestu fyrst
Í deildabikarinn
Ég veit að
Já, sko bara
Stutt í deildarleiki líka elsi þar næstu alki
Bara í lokin flekkanir í markinu og Brentford í gær í deildabikarinn samt fekk Hákon hvað hann fekk fyrsta leikinn í deildabikarinn af hverju ekki gær
Þetta ekki góðgerastar sem ekki sko
Nei, ég skilu það
En flestir þessum liðum er að spila með
Þið voru líka að spila múti
varamarkurna sína
Fór í fram og vítaspilni kemni sko
Já, og flekkan gaf markið
Já, og ég ekki að segja það, ég hefur ekki treyst honum og bara, hann komið þetta núna í kemni Sheffield Wednesday heima, hann horfir bara við getum að fara í úrslita leikinn sem er í kemni Þú veist, nú eru komnir erfiðasta leiðin þú veist, það er að komast í gegnum þess að vistu svona þrjár umferðir Nú er eitthvað konni áttal úrslit
Já.
Þú veist, nú getur bara allt gerst
og
hann hefur bara hugsaði þannig þú veist og
ég held að væri bara
ég ekki að öngum hann, ég veit ekki en hann alltaf hann fekk leikinn og svo hann þetta bara það bara svo ræður og þau fyrt sko. Það ekki að ræða þannig
og svo Hákon hvergi í fagnarlótunum ekki er
nei.
Ég trú hún ekki að ræða ég sá þetta hann ekki, voru bara fagnir eins og það eru heimsmeistar
ég er
bara...
flekkin að varði síðustu spinnuna ég hefur aldrei séð nýju, ég haf góðu víti í einni vítakeppni á evin áður
Nei, samt treytur hann að fá ekki að spila hennar leik heima ætla móti Sheffield Wednesday og ekki að spila neitt annað en þetta var alltaf á þetta það bara þannig það gaman að vera enn skúrast þetta stort en ég sett út á þetta sínum tíma, ég manlegt í því að veist, ég vil að sjá hann í liði sem, og svo er hinn þarna varamarkmann íslenska landsliðinu hann er bara í topplið hvað dönsk úrvalsdeildin og spila hvað einasta leik
Já, var að fá framlíkingu
Það til hvers ert í þessu? Hmm. Allt í lagi að fara 33 fjæðra ára í þessi liðskiluru og sita á bekknum en ekki á þessum aldri Það mín skoðun
Rúnar Alex
Já, svo mark,
hvernig hann fór eftir
að Markmann, þú veist, það allt annað að færa samning sem miðjumaður, sko, þú færði alltaf einhverja mínútur
Lokka sín á heimabanga, þá kannski glottir hann við tönn
En er HK var afnáð einhverjum geðgeðum díl hjá Brentford?
Ég held bara, ég held bara að lágmarslunin í enska boltanum í dag, peningarnir svo miklu, eru bara alveg góð Ég myndi held að 30.000 pund allavega á viku
Heldur það?
120.000 pund á mánuði
30.000 pund á viku, 5 miljónur á viku, heldur
það?
Það Ég held að fullt af mönnum 10.000 pundum sko 10.000 pundum
Herru, við ætlum að kalla þetta gott í dag verðum síðan fyrir helgina hittum þó vel upp fyrir enska og allt sem að gerast í Evrópu og vonandi eitthvað meira búið að gerast í íslenska Takk í dag